Hei, kjære lyttere. Hjertelig velkommen til en ny episode av min podcast Nerve. Og det jeg, Tone Sabro, som sitter her. Det pleier jo å være sånn. Men i dag en litt spesiell dag. Jeg har jo hatt noen gjester i denne podcasten tidligere. Det ikke nok en god stund siden nå, så har det vært et langt opphold uten gjester. Og så har jeg jo hatt en tanke om at jeg har lyst til å gjøre det igjen. Det å ha med gjester i denne podcasten en fantastisk ressurs som jeg føler jeg må benytte meg av, og samtidig så det jo litt dette med at jeg synes jo det vanskelig når det andre mennesker involvert, så blir jeg alltid litt sånn der sosial, og dette angst og dette, så det noe med at jeg må komme over meg selv litt grann. Men jeg har vært så heldig i dag at jeg rett og slett har med meg en veldig kul kar, det lov å si? Ja.
Altså, jeg protesterer ikke, men...
selv om du eldre enn meg, så synes jeg det en veldig kul kar. Og jeg har med meg rett og slett Eirik Knuth. Og når de fleste hører navnet Eirik Knuth, så tenker de vel kanskje verdensrommet, astrofysikk,
ja, det som ligger sånn.
Romkapsel.
Ikke du han Knuth Jørgen Røde Ødegård, det jeg ofte hører?
Ja, nettopp.
Så ja, jo, det stemmer. Det verdensrommet.
Og jeg må jo si at det jo nesten synd å ikke sette deg i gang med den praten, når jeg vet du kan så mye om det. Men jeg vet også at du kan ganske mye om noe som litt mer relevant til akkurat min podcast, og det jeg har med psykisk helse å gjøre.
Det har det. Nå kan jeg bare først si at hvis dere har lyst til å høre mer om stjernehimmelen og sånn, så kan dere bare høre på min podcast Romkapsel.
Absolutt.
Nå har jeg gjort det, og skal jeg ikke nevne den igjen.
Jo, men det helt lov.
Man må gjøre det.
Du skal få lov å si det igjen på slutten.
Ja, ok. Jo da, nei, det stemmer. Jeg har snakket, for noen år siden så begynte jeg å snakke... Hva er det han sier? Åpen om, altså det er jo sånn mediene liker å si, men jeg begynte å prate om psykisk helse, og da mer spesifikt om overspisingslidelse, og det var noe jeg ble gjort oppmerksom på, ble klar over, i forbindelse med en annen podcast, Pia Syken, Pia Pedersen som hadde en podcast.
Den også en bra podcast for de som interessert i sånne tema.
Ikke sant, ja. Og så... ble jeg involvert i et panel sammen med henne og Finn Skårderud bort på litteraturhuset, husker jeg. Og så balla det litt på seg, for da var det jo sånn at, oi, det var et nytt fjes, ikke bare det, men det var jo et fjes som var liksom kjent for noe annet. Og så ikke minst, han mann, og ikke minst, han ikke ungdom, for det du veldig ofte tenker på når du tenker på spiffersjuser, unge kvinner.
Ja,
det er jo det. Og det er jo delvis fordi at den alvorligste spiffersjuselsen, anoreksia, jo selvfølgelig, altså den rammer jo i stor grad unge kvinner, det er statistikken ganske klar der. Mens det jeg antagelig har, jeg jo ikke blitt diagnostisert, det blant annet vanskelig å få diagnosen i Norge, men jeg har alle tegnene, for å si det sånn.
Ja.
Altså, emosjonell overspising. Altså at du spiser for å håndtere vonde tanker og følelser. Uro, slitenhet i hverdagen. Den har en helt annen statistikk. Der det for det første langt flere, så det den største spiseforstyrrelsen.
Det
er mye jevnere fordeling mellom kvinner og menn, og folk mye eldre. Og da faller veldig mange litt sånn utenfor liksom, behandlingskriteriene.
Og så det jo noe med at, jeg tror egentlig, sånn som jeg har oppfattet det, så liksom overspisingslidelse, den litt sånn ny for oss på en måte. Den ikke helt sånn definert, og den ikke like kjent i gåsøgne. For når vi snakker om spiseforstyrrelser, så jo som du sier, jeg har snakket om spiseforstyrrelse mye i denne podcasten her. Jeg har slitt med spiseforstyrrelse mye selv.
Jeg jo, her vi begge to. Men vær med vår type, som dere sikkert ser.
Ja, men det er så bra at vi snakker om
det.
Det er så viktig. Og det er så mange av oss, som du sier, det er så mange av oss også som ikke nødvendigvis passer inn i den der tynne, unge, jente, sykelige bildet, liksom. Og derfor så synes jeg det er så fint å få med deg i dag, så vi kan snakke litt om overspisingslidelse og hva det liksom er for noe. Og sånn at folk kan begynne for det er så mye stigma, og det er så mye misforståelse, er det ikke det?
Jo, det er det. Aller først må jeg bare si en ting. fordi vi har et system med begrensede ressurser, så jeg også for at man fokuserer på anoreksia, fordi at den dødelig.
Absolutt.
Ikke sant? Så overspisingslidelse mye mindre dødelig. Den, du kan leve med den mye lengre.
Ja.
Jeg kjenner folk som har hatt det store deler av livet, og som nå over 80. Ikke sant? Altså, du kan ja. Det, ja. Du blir gjerne kategorisert som overvektig. Det blir du veldig ofte av overspisingslidelse, og du får behandling for overvekt, og det betyr at du faktisk ofte kan leve et normalt livsløp, mens vi jo vet at anorektikere ofte får en helt annet forløp. Så det forstår jeg. Men du har helt rett. Når du sier at dette her relativt nytt, så stemmer jo det. Fordi overspisingslidelse den sist oppdagede spisforstyrrelsen. Du har jo først ble jo anoreksia oppdaget, så kom bulimi, og så det da på 80-90-tallet, så begynner særlig engelske forskere, det vel, så begynner å se at i materialet sitt, så begynner de å se at det en del som egentlig litt som bulimikere, altså de har noe av det samme spisemønstret, de binger, men de kaster ikke opp.
Nettopp.
Så de purger ikke, og de bruker ikke laksativer, og de kaster ikke opp, ikke sant? Og i stedet for, altså overspisere kan for eksempel overtrene, men det liksom, distinksjonen går nok først og fremst på dette med at du ikke forsøker å fremskynde noen sånne prosesser for å få maten ut.
Nettopp,
ok. Og så har man da begynt å nyansere det, fordi binge-episoder kan være en del av det, men det finnes også mer sånn der lav, liksom sånn lavaktiv overspising, som går på at du jevnt sånn, for eksempel at du sånn grazing behavior, altså at du nærmest går og gresser litt på usunn mat, kanskje i det daglige, for å håndtere følelser.
Ja.
Og da kan du ofte falle ut av behandlingskriteriene, eller bli usynlig, fordi at du ikke nødvendigvis, altså det finnes det viktige å huske, det finnes altså slanke overspisere, og det finnes overspisere som egentlig ikke har binge-episoder. Eller når de sier at de har binge-episoder, så det ikke egentlig det er, for det man tenker seg liksom sånn, Hollywood-versjonen gjerne da, altså kvinner med kjærlighetssorg som stapper i seg iskrem, og, ikke sant? Det liksom sånn, det bildet av en binge-episode. Den behøver ikke nødvendigvis å se sånn ut, så den litt kompleks. Men jeg tror det 2012 eller 2015 at Verdens helseorganisasjon anerkjente det. Nå den vel også anerkjent som en overspisingslidelse av det norske helsevesenet.
Ja.
Men jeg vet jo at man har nølt lenge med å gjøre det, og en av grunnene selvfølgelig at man veldig redd for å gi behandlingsrettigheter. Altså. Pluss, det kommer til å trenge, det kan man komme tilbake til. Nå snakker jeg. Altså,
bare snakk i vei.
Et av problemene vi har her selvfølgelig at det veldig lite kunnskap om det.
Ja, det er jo det.
Så det er jo,
og så tror jeg det har mye med å gjøre at vi liker, holdt opp, liker i gåsøgn å stigmatisere folk, og det,
ja.
Det går på, vi vet jo det, at folk som overvektige er jo mennesker som gjerne blir mer diskriminerte mot,
altså,
og så tenker man jo ofte det at hvis man ikke sliter med det selv, så det kanskje lett å tenke at nei, men det bare folk som late, eller bare spiser for mye, eller, ikke sant? De der tankene der som jeg selv sliter ikke med akkurat det problemet, men jeg har jo fått inntrykk av at det
det jo,
folk gjerne opplever når de har overvekt, at det liksom sånn at man opplever at folk bare tror du lat.
Veldig, veldig, veldig vanlig. Ikke sant? Du sitter på sofaen og spiser potetkull, og du rører deg ikke. Igjen, så tallene viser jo noe annet. Tallene viser jo at de aller fleste som sliter med overspisingslidelser, og faktisk de aller fleste overvektige, og det begynner å bli en veldig stor andel av den norske folk for øvrig, det gjør jo det, så det skal vi ikke glemme. Det er jo folk som i full jobb, og som har familieliv og alt mulig, og igjen så det sånn at det ikke nødvendigvis slik at dette en lidelse som gjør at du blir ufør, det ikke nødvendigvis slik at det en lidelse som gjør at du ender opp hos legen, for eksempel.
Mm. Du klarer deg jo i hverdagen, på en måte.
Du kan klare deg i hverdagen, det akkurat det, så, men det betyr ikke at ikke den plagsom, og ikke minst så betyr det, så det klart at rotårsaken da, til overspisingen, den jo plagsom, for det da igjen ofte slitsomme, vonde tanker og følelser, som ikke gir seg. Sånn at en av grunnene til at folk holder på med rett over mange tiår, kan være at de har ting som uoppgjorte, altså uoppgjorte følelser, og måter å reagere på, reaksjonsmønstre, som jo, altså når du føler et behov for å overspise, så jo ikke det noen god følelse. Det er jo da fremprovosert av noe som ubehagelig.
Det blir jo en reaksjon da på et eller annet som ubehagelig eller vondt, eller som du ikke helt kanskje vet hvordan du skal takle.
Det masse triggere, ikke sant? Det det. Mange ting som kan triggere, og det kommer jo helt an på folks livssituasjon selvfølgelig. Det gjør det jo. Men helt riktig at det mye stigmatisering, og det gjør jo også, så det både stigmatisering, og så det da innad i helsevesenet, og det ble gjort en undersøkelse for noen år siden, blant annet av norsk helsepersonell, for eksempel norske sykepleiere, Og den viser helt tydelig at også sykepleiere som får inn overvektige innlagt, har en tendens til å si at dette har de jo brakt litt over seg selv, ikke sant?
Ja.
Og stiller ikke spørsmålstegn ved om det kan være flere årsaker til det. Altså den standardforklaringen på overvekt er det latskap, det dumhet, det vi også. Så vi tjukkasser er jo både late og dumme. Hvordan kan man være så dum at man ender opp med å se ut som meg? Dere skjønner jo dere, og hver skjønner jo det. Altså, blir du seende sånn ut, så må du være ganske dum. så det er jo en veldig, veldig vanlig holdning. Selv når det ikke sies rett ut, så merker du det jo på du merker det
holdningen på folk, altså på hvordan, ja, men jeg kan skjønne litt hva du mener.
Altså et helt konkret eksempel, jeg pleier å kalle det for manglende intellektuell nysgjerrighet hos helsepersonell, det er helt sant. For dette gjelder, dette har sikkert du vært borti også.
Det har jeg.
Altså, at du har en ting som er veldig vanlig, og så innser du at du sitter overfor et menneske som nummer en, aldri hørt om det, nummer to, ikke engang har prøvd å finne ut av det, og nummer tre, ikke engang er nysgjerrig på det. Altså, og det er den der manglende nysgjerrigheten på et fenomen som i mitt tilfelle da, antagelig, altså hvis du skal basere oss på amerikanske statistikker, så sier de at 3-5% av den voksne befolkningen har en eller annen form for overspisingslidelse, tror man. 3-5%.
Det er ganske mye, altså.
Det er ganske mye. Da snakker vi i Norge.
Det er mange mennesker.
Ikke sant? Da snakker vi om, altså, det som vi snakker om i Norge, kanskje 100-150,000 mennesker, hovedsakelig voksne mennesker. Det betyr at det selvfølgelig er langt flere overspisere enn det er anorektikere og bulimikere. Og det betyr også at de aller fleste nordmenn antagelig har overspisere i familien.
Ja,
ikke sant? Og det betyr at dette er noe som de også... Altså, så det betyr at du kan ha folk med uoppdagede psykiske problemer, spiseforstyrrelser, psykiske helseproblemer, som bare aldri blir oppdaget fordi du på en måte det er gjemt bak et av et lag av fett.
Og det er litt interessant, synes jeg, egentlig, fordi at det er en måte... jeg blir så engasjert. Det er så viktig at vi begynner å forstå litt det, for jeg føler at akkurat der henger vi så langt etter, akkurat det med overvekt og fedme, at det på en måte er en sånn egen greie som bare er sånn latskap og sånn. Mens hvis du for eksempel har... anoreksi er veldig, veldig, veldig tynn, eller hvis du driver med selvskading, eller hvis du driver med alkohol eller rusmisbruk, eller den type ting, så er det på en måte litt mer akseptert at man på en måte skjønner at det er en person som har det vanskelig.
Ja, det er det. Men det er klart, det har vært prosesser der også. For eksempel Absolutt. Når det gjelder rusbruk, så var det veldig lenge sånn at du holdt på med alkohol, og du holdt på med andre typer rusmidler, fordi du var en svak person.
Yes.
Svake mennesker. Mm. Det var en veldig populær låt for en del år siden.
Ja, det var sant.
Ikke sant? Hvorfor er det så svak, ikke sant? Det var liksom sånn tanken bak der, var, og den var veldig dominerende, og det var du var et svagt menneske, du var et moralsk dårlig menneske.
Ja.
Og der kan du si at når det gjelder spiseforstyrrelser, og ikke minst denne spiseforstyrrelsen her, så er vi der fremdeles. Når det gjelder overvekt, så er vi fremdeles i høyeste grad der.
Mm.
Altså her vil jeg veldig gjerne anbefale en bok. Det finnes en bok, den finnes en fantastisk amerikansk forfatter som heter Roxane Gay. Hun er stor. Hun er stor, og hun har en bok som heter Hunger, som er hennes. Hun forteller om hvordan hun endte opp med å bli så stor. Og det er en historie, det er en forferdelig sterk historie. Det er en historie om seksuelle overgrep i barndom og ungdom som aldri ble oppdaget. Det var ikke familien henne som begikk det. Det ble begått mot henne av andre i nabolaget. Hun forsøkte å fortelle om det, ble aldri trodd på det.
Det
er en forferdelig historie. Og hun forteller, det er en veldig god skildring av hvordan man begynner å spise, som hun sier, hun spiser for å kapsle seg inn, for å skjule seg, så hun, det er sånn hiding in plain sight, hun har en stor kropp, og så gjemmer hun det som foregår inni seg, bak et tykt lag av fett.
Liksom.
Ja, fordi at altså, da ser folk ser fedmen, og så sier de, å, du er et horribelt menneske, og så kan hun liksom, veldig lenge da, gå gjennom livet, hun til slutt så kommer hun jo ut med det. Mm. Men veldig lenge så var det en måte for henne å skjule smerten sin på, bak alle disse tykke lagene med fett.
Og det blir jo en forsvarsmekanisme, ikke sant?
For det gjør det.
Du er en måte å holde folk litt på avstand.
Ja. Så det du gjør er at det er en veldig, veldig, det er en veldig god bok om, og det er ikke engang en metafor, for at hun forteller det var det hun gjorde.
Mm.
Dette er ikke noe skjønnlitterært, altså det er en skjønnlitterær form på det, men det er jo hennes historie,
og
den er veldig god, og den anbefales jo gjerne også av folk som vil, hvis du ønsker å forstå noen av de komplekse mekanismene som ligger bak det at du gjør dette, at du bruker mat som dop, du bruker mat som medisin for å dempe vanskelige tanker og følelser, så er Roxane Gays bok en av veldig mange innfallsvinkler til å forstå det, og kanskje den den beste på trykk I dag.
Ja, kul.
Roxane Gay, Hunger.
Ja, jeg skal linke til den I show notes.
Ja, hun var I Norge. Jeg fikk dessverre ikke sett henne når hun var I Norge. Det var jo fullt hus på litteraturhuset. Ja, og hun jeg vet ikke om hun aktiv på Twitter fremdeles, for Twitter jo blitt litt sprøtt på grunn av diverse gale milliardærer. Men hun var veldig aktiv der. Hun var veldig sånn, jo selvfølgelig aktivist på alle de andre tingene også. Altså, transpersoner. Og jeg lurer på om ikke hun er homofil selv, så hun jo en kampanje. Hun driver kampanje for mye.
Okay.
Men også for dette. Så en sånn tøff dame.
Jeg må nesten, jeg litt nysgjerrig på, nå jo du på en måte Jaha. Vært veldig sånn åpen om dine,
ja, jeg har det.
Det du sliter med. Hvordan ser liksom din hverdag ut I forhold til det?
Du, min hverdag ser, altså jeg har en hverdag, så jeg kan ikke gå for mye inn på den, men jeg en av de veldig mange I Norge som har en ganske belastende hverdag som omsorgsperson og pårørende. Igjen, altså årlig så utføres det 100-150,000 årsverk av pårørende altså, og det at man må stille opp for noen I sin nære omgangskrets.
Ja, det tungt altså.
Og ja, det tungt. Og det stort sett ubetalt arbeid og det et arbeid hvor du ikke har noe støtteapparat og ikke minst, det kan være veldig langvarig det kan, være, ja. det kan strekkes over år I mitt tilfelle har det strukket seg over veldig mange år og det har den typen belastning har noen effekter på kroppen som I mitt tilfelle, det var det jeg begynte å skjønne, at hvordan mat fungerte på meg, og noe av nøkkelen til å forstå det var at jeg kunne merke på kroppen min at mat dempet en del type smerte. Ja, det demper, altså for meg, jeg kan si helt konkret da, så har visse typer mat, og det gjelder da særlig usunn mat, mat som rik på sukker og salt og
som gir deg veldig mye.
Og fett, ja, ikke sant? Det er typisk, og det går igjen hos alle, liksom. Ja. Som jeg pleier å si, altså det burde jo vært, altså jeg ikke for dødsstraff, men han som oppfant smash, han, ja, jeg bare sier det, du der ute,
Å fy fader.
Det forferdelig.
Ja, vet du hva? Altså, jeg var det på kan sånn... jeg si meg enig. Smash et helvete.
Det et helvete for oss overspisere. Det liksom, den har alt. Ja, den veldig god, men du har også ødelagt oss der.
Ja.
Men altså, det noe med... Altså, jeg begynte å skjønne, altså, da jeg begynte å forstå dette sånn rundt 2018-2019, og begynte å lese meg opp på overspisingslidelse, og ikke minst mekanismene
som ligger bak det. Hva som gjorde at du begynte å skjønne at for har du slitt med overvekt liksom hele livet?
Ja, det har variert en del. Altså, hvis dere googler navnet mitt, så vil dere se Eirik I forskjellige størrelser. Okay. Så det har faktisk variert en del.
Så det har ikke vært sånn at du har slitt med overvekt siden du var liten?
Ja, jeg har aldri vært slank, men jeg har jo vært I lange perioder vært betydelig mindre enn jeg nå, for eksempel.
Ja, okay.
Så det som skjer jo gjerne at jeg begynte å se noen mønstre. Mønstre fra mitt eget liv, og det var jeg har faktisk vært omsorgsperson ganske mye. Jeg hadde en samboer som hadde kreft, og før det slet med alkohol. Så jeg hadde I ganske ung alder, så fikk jeg ganske mye. Jeg fikk ganske stort omsorgsansvar, jeg så at min reaksjon på det var faktisk, fordi at det handler blant annet om at konvensjonelle rusmidler funker ikke for meg. Alkohol blir jeg bare kvalma. Jeg har prøvd et sånt visst annet rusmiddel, og det synes jeg bare var kjedelig. Jeg skjønte ingenting.
Nei.
Mat funker for meg. Ikke så for meg så mat et fungerende, effektivt rusmiddel. Det tilgjengelig overalt. Det stort sett sosialt akseptabelt. Det ingen som ser to ganger på om du går I butikken og slenger med en pose med smash. Sammen med alle de andre matvarene. Bare pass på å pakke det litt inn I grønnsaker. Så blir det ikke sant. Og det funker, og jeg begynte å skjønne at det var noe sånn der, jeg tenkte, det jo litt påfallende at hvis jeg spiser for eksempel en pose med potetgull, og ja, jeg spiser hele posen, jeg klarer ikke å stoppe.
Men det same.
Det ikke sant? Ja. Så hvis jeg spiser en pose med potetgull eller en pose med smash, så får jeg en lang periode etterpå hvor uro demper seg, hvor jeg faktisk føler meg vel, og hvor også fysisk smerte dempes, for det en ting også.
Ja,
altså, yes. Langvarig stress. Ikke sant? For dette en stressende, det ofte stressende situasjoner vi snakker om.
Ja.
Langvarig stress gir deg ikke bare psykisk plage, men også fysisk plage. Det gjør det.
Og så begynte jeg,
men det at jeg opplever at det å spise denne usunne maten faktisk gjør at jeg har mindre smerte I kroppen, har det vært forsket på det, så fant jeg, det har jo det, og det viser seg at det stemmer jo. Ikke for alle. Folk ulike, ikke sant? Altså, din måte å håndtere det på ulik min, og det han kan ha mye med psykologi, men antagelig med biokemi å gjøre også.
Ja.
Mat fungerer på en annen måte for meg enn det gjør for deg, og folk forskjellige.
Ja,
men I mitt tilfelle så det det, og det vil si at, som jeg har forsøkt å forklare folk, at hvis jeg putter en ostepopp, for øvrig en annen sånn der dødsstraff-årsak, spør du meg, men altså hvis du putter en, særlig disse her billige ostepoppene, for det så sjukt mye salt, herregud, okay, first price ostepopp, folkens, det crack, don't go there.
Nei, ikke kjøp
det. Ikke gjør det, ikke kjøp det. la det være igjen til meg. Men uansett, hvis du putter en sånn på tunga, altså jeg får en sånn umiddelbar følelse i hjernen og kroppen, så er helt slående her, så det sånn, ja, det en sånn der...
Åh, enorm belønning.
Ikke sant? Du bare får den deilige belønningsfølelsen, og du kjenner at ting bare demper seg, og så vet jeg jo at det går over. Jeg vet jo at om noen timer så kommer jeg til å sitte her og angre på at jeg spiste det, men det er verdt det.
Ja, ikke sant?
Det er verdt det, for det er en sånn der blanding.
Det er den, sikkert den samme følelsen som mange andre får når de tar seg den røyken, eller tar seg den glass med vin, eller tar seg den løfter litt på treningsstudio, eller altså,
ja, men der sier du noe.
Fordi alle har en lang sånn greie.
Ja, derfor jeg bare sier igjen, det er helt riktig, og igjen da, så er det en av de få som har jobbet med dette her, vi har jo snakket om dette med at overtrening er også en ganske annen vanlig ting.
Mm.
Så overtrening, du kan faktisk se det med en del overspiser også, at de kompenserer når de har overspist, så kan de overtrene.
Ja,
men igjen, de har overspist fordi de ikke purges, så vidt jeg har skjønt definisjonen da.
Okay.
Men ja, altså overtrening og det finnes også altså, for det andre så har det faktisk med sex å gjøre, altså, så du kan på en måte dope deg med ulike ting.
Ja.
Så noen blir hyperseksuelle, noen blir sånn hypertrenere, trente, noen spiser for mye, ikke sant? Noen kan bli, folk kan bli obsesst på ting.
Mm.
Og det kan også til og med være hobby, det kan være interesser, altså det kan være sånn at du bare blir helt monoman på det.
Mm.
Og det kan være håndteringsmekanismer.
Absolutt.
Og så er det noen håndteringsmekanismer som samfunnet sier yay.
Mm.
Så de sier altså ikke ostepopp og hyperseksualitet, no, men hey, she, yeah, ja, ikke sant?
Eller masse obsessiv trening.
Obsessiv trening, yes,
eller overarbeide,
yeah,
altså jobbe.
Ja, nei, det er kjempefint, ikke sant? Det er supert, ikke sant?
Ingen av delene er jo sunt.
Nei, altså ikke, ikke sant?
Det er ingenting som du overgjør som er sunt, for så vidt.
Nei, men det
er
akkurat liksom det. Og, ikke sant? Men dessuten så er det sånn at når man gjør det rette i samfunnets, så kan du si at da stiller man ikke spørsmålstegn ved om motivasjonen kan være litt tvilsom eller problematisk. Altså, det at du får igjen, hvis du overtrener, så får du ikke veldig ofte, altså, du får jo ikke spørsmål uansett om du kan ligge mer bak. Sorry, feil resonemang. Enten du overspiser eller overtrener, så kommer du nesten aldri til å oppleve at en fastlege sier, igjen som det har blitt sagt mange ganger, dette er pasienter som går et helt liv, som kommer inn til legen, og legen sier, du har, Eirik, du må slanke deg, men jeg har aldri fått spørsmålet, hvordan har jeg det, ikke sant?
Mm.
Hvordan har du det? Hva skjer i livet ditt? Er det noe annet her?
Hva er grunnen til at du føler at du må spise så mye? Eller hva er grunnen til at du føler at du må på trening hver dag, hele tiden? Eller hva er...
Ikke sant?
Altså,
det er akkurat det, og det da fører til, er at det foregår massiv feilbehandling av folk i det norske helsevesenet. Det er alt for mange der ute som får behandling for fedme uten å ha blitt spurt om hvorfor de er overvektige.
Mm.
Og i bunn og grunn, altså jeg synes du ser et veldig godt eksempel på det i den NRK-serien Eit feit liv.
Ja,
med han, Ronny Brede Aase. Jeg lagde faktisk en reaksjonsvideo på det på YouTube som fikk litt views. Og det er fordi at, jeg synes, altså den, for det første synes jeg det er en jævlig kul serie.
Ja.
Synes det er veldig kult at Ronny står frem for oss tjukkasser, og at han er så åpen på det, og at han snakker med så mange forskere.
Mm.
Men den serien gjør en kapitalfeil. Jeg hadde håpet at det skulle bli en sesong 2, så kunne hele sesongen vært viet til det emosjonelle aspektet. Fordi det nevnes, du ser en sånn PowerPoint-slide fly forbi bakgrunnen når de snakker med en forsker, og der står det emosjonell overspising, ikke sant? Og deretter blir det sluppet. Selv om, for det må jeg si da, Ronny, jeg vet ikke om du hører dette, men jeg kan si jeg sa det til deg i reaksjonsfilen også, du sier på kamera at du spiser når du lærer deg.
Ja.
Du sier på kamera at mat gjør deg glad.
Ja.
Du sier på kamera, jeg lurer på om jeg klarer å holde vekta den dagen det kommer en sånn februardag hvor jeg er neffor, og jeg griper til en Snickers. Ronny, velkommen i klubben. Det er ikke noe, det er ikke noe skamlig ved det.
Det er så veldig menneskelig.
Det er så veldig menneskelig, og så det er så jævlig synd at han, eller NRK, eller produksjonsselskapet, eller hvem det nå var, på en måte ikke tok steget videre, og rett og slett fikk han i studio med noen som jobber med dette, og fikk snakket om det, men Ronny, det faktum at du har vært stor hele livet, og du selv sier at du ble ertet som barn, kan det være en drivkraft, og kan det være at du i likhet med meg, for eksempel, nå snakker jeg ikke metaforisk, jeg snakker om meg selv, altså når du møter på motgang, så er det veldig lett å putte noe i munnen, ikke sant? Mm. Det er sånn, når det blir mørkt i livet ditt, så er lys i kjøleskapet det eneste lyset, ikke sant? Som man ofte sier, sånn. Og den biten der, De droppet den ballen, og siden har aldri noen fått ta tak i det. Det er mulig litt senere i vår så skal det komme en serie med Else Kåss Furuseth, hvor jeg faktisk snakker om det samme med henne. For der har du en annen person som jo har vært åpen om sine psykiske helseutfordringer, og også, det har hun også vært åpen på, har hatt vekt utfordringer. Og vi har prøvd å snakke litt, jeg håper, jeg vet ikke hvor mye det, vi snakket lenge, og så klipper vi det ned, så blir det to ja, minutter. Så blir det to minutter, men jeg håper...
Alt for mye som blir klippet bort, uansett.
Det derfor jeg liker podcast.
Ja. Sånne som denne som ikke blir klippet i det hele tatt.
Ja, 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 jeg liker det helt glimrende. Det
Men det håper jeg jo, gleder meg til, hvis det noe som kommer nå etter hvert.
Ja, det skal være det. Og jeg, for at jeg synes, altså, for hun har jo vært ganske, hun har jo vært flink til å snakke om dette. Hun, ja. hun har vært flink til å sette søkelys på det som har angått henne, og skjedd med henne i livet hennes, og hvordan det har påvirket henne, og ikke sant? Det, jeg synes er kjempefint. Det er jo nødvendig. Det er nødvendig, men det er en svart side ved det, som jeg må være helt ærlig på, og det er i 2019, da jeg da gikk ut med dette og begynte å snakke om dette, så fikk jeg så mye henvendelser at jeg ble helt knekt,
ja. Oh, ja.
Ja, det ble for mye, det så mange vonde historier. Men det antar jeg du får også. Altså, jeg bare merkte at det var ikke jeg forberedt på, og igjen, jeg er en privatperson, jeg mener, så jeg klarer jo ikke å svare på alt, så jeg prøver jo så godt jeg kan, og det som går igjen og igjen og igjen, den samme historien, jeg har dette, jeg sliter med det, jeg håndterer følelsene på den måten, jeg har aldri blitt sett, jeg finner ingen å prate med, jeg får ikke noe hjelp der jeg bor, og det har jo gjort at jeg, nummer en, er blitt mye mer forsiktig, jeg sa det til deg da du spurte meg, jeg gjør dette for deg, men stort sett takk jeg nei til andre henvendelser nå, for det er for slitsomt. Jeg kjenner, altså, det høres kanskje ut som en paradoks, men for oss som sliter med det, så vet vi, altså, du vet vel du også, at altså, det å være åpen om det kan være triggende.
Selvfølgelig.
Du kan bli så mentalt sliten av å være åpen
Absolutt.
Om det. Og det handler om henvendelser du får, men det handler også om bare det der med å ha blottstilt seg, og så begynne å tenke på hva folk sier om det, og alt det der. Så derfor så har jeg kuttet kraftig ned på det. Fordi... Og jeg er jo der nå, jeg ble intervjuet om dette for noen måneder siden, så var det en journalist som ringte meg og skulle ha noen kommentarer til, for hun hadde snakket med sånn, noen spiseforstyrrelsesforskere. Jeg sier, det er fine folk, sier jeg. Det er bare synd de jobber så lite med det som angår de fleste spiseforstyrrere i Norge. Ja. Men da sa jeg, altså, hun sa, ja, hva synes du at man bør gjøre? Så jeg, vel, standardgreia, det man alltid sier er at det er fint å være åpen. Da sier jeg, ja, det er det. Men det finnes en ting som er verre enn å være åpen, og det er å gå ut med noe, og så ikke ha noen mottaker. Ikke ha noen som tror deg på det, ikke ha noen å snakke med, ikke ha noen som i stand til å lytte og forstå det. Så jeg er der, og dette gjelder særlig menn, og det er en av de tingene som jeg har vært spesielt opptatt av. Selvfølgelig, jeg mann som har en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelse forbindes med kvinner. Det er ikke noens feil, det har mye å gjøre med at den alvorligste lidelsen er ganske kvinnedominert, selv om vi nå har begynt å finne mange gutter som sliter med det også. Men det betyr også at dette er et litt sånn, det er litt sånn sjelden felt av samfunnet, det tror jeg vi kan si. Altså, vi snakker mye om sykdommer som rammer kvinner som ikke blir tatt på alvor, sånn endometriose for eksempel, ikke sant? Eller for den saks skyld, altså hjertekarsykdommer hos kvinner blir ikke tatt alvorlig nok, helt sant? Men det jeg også kan si er at når du snakker om mat og følelser, så kan jeg si at med lang erfaring, det blir ikke tatt nok på alvor av helsevesenet. Det er et eksempel der en mannlig lidelse ikke blir tatt på alvor.
Ja.
Og hvor menn som er åpne om det kan oppleve et utenforskap, kan oppleve at de liksom sånn innser at altså, du kan prøve å engasjere deg i frivilligheten. Det finnes jo organisasjoner som jobber med spiseforstyrrelser, og du vil veldig fort oppdage at det stort sett bare er damer der, og at perspektivet er mye rettet mot ungdom, og at det er mye rettet mot unge kvinner. Igjen, forståelig, men det betyr også at du får veldig lite, altså det kommer et punkt hvor du liksom bare tenker, ja, men ok, greit, det er fint at dere gjør det, men jeg er ikke i dette gamet for å hjelpe, altså jeg har ikke krefter til å engasjere meg i spiseforstyrrelsene til tenåringer, fordi jeg har nok med min egen, for å være helt ærlig, sant?
Ja, men det er
og ikke bare det, men det er ingen andre som snakker om det, så hvis jeg er den, og det er liksom, der har vært det et par år da, så har det vært sånn, ikke sant, ja, de ringer meg da, og det er helt, altså, jeg får jo henvendelser fra fagfolk, det er jo det mest fascinerende, det er sånn, jeg skal sette i gang et prosjekt om spiseforstyrrelser og lure på om du har noen mening. Jeg tenker sånn, jeg er bare en astronom, jeg er ikke noen fagmenneske, jeg er en feit astronom, hvorfor i verden spør du meg? Du burde spørre, og så tenkte jeg, shit, det er fordi at det er så få andre der ute.
Ja, ja. Men det,
det er så innmari tynt, og det skremmer meg.
Ja, det er jo litt skummelt.
Ja.
Og jeg synes det er litt sånn interessant, akkurat det der med, der kommer jo inn en sånn del av samfunnet som er noe som ofte provoserer meg veldig. som blir på en måte litt, litt utenfor også, men, men som for så vidt har med dette her å gjøre også, at det må være, for at det skal snakkes om eller bli oppslag om det, så må det være sexy, det må være klikkbart,
ja.
Og det må helst være personer og profiler som, som er klikkbare, og som... Og da kan jeg tenke meg at har man et kjempeviktig budskap som en hvit mann på 50 pluss,
ja.
Så er ikke det så lett å komme ut med det.
Nei, og du må eventuelt pakke din i den der jeg snakker ut om den tunge tiden, ikke sant? Er åpen om. Og det kan jeg si at jeg har jo konsekvent takket nei til disse plussutgavene til de store tabloidene, for at jeg vet hva som skjer. Hvis du går inn på plussida til Dagbladet for eksempel, så ser du, hva selger de på? De selger på kreft, død, sex og slanking. Det er det de selger på, ikke sant? Og det er stort sett nesten alle oppslagene handler om det. Og da jeg tenkte, vet du hva? Jeg har ikke lyst til å være med på dette. Jeg har ikke lyst til å være med på at du skal se trynet mitt, og så skal du se, jeg snakker ut om den tunge tiden, ikke sant? Eller altså, så forandrer det litt på titlen, og det er jo da ikke journalisten som gjør det. Jeg synes det, for å være helt ærlig, jeg synes det er predatorisk journalisme. Det er journalistikk. Det er journalistikk som egentlig ikke har som hovedformål å folkeopplyse, for hadde de hatt det, så hadde de ikke lagt tilbake en betalingsmur, hvor veldig mange av de som sliter med overspising har ikke spesielt god råd. Det er veldig mange vanlige nordmenn i tunge yrker, for eksempel i tunge omsorgsyrker, som også har dette problemet. Det er veldig mange vanlige familier som ikke, de har ikke drivet å betale masse penger for å lese en avisartikkel som kanskje hjelper dem. Så hadde det vært et genuint behov for å folkeopplyse, så hadde ikke dette vært et sånn der klikkfiske-greie. Så jeg takker... Ja.
Altså, men det er jo helt hinsides bare i seg selv. Altså, i hodet mitt så blir jo det helt sånn, men dette er en viktig sak som er, det handler om helsa vår, det handler om, om vår psykiske helse og hvordan noe som, altså i mine øyne i hvert fall, er veldig viktig. Og så putter de det bak en sånn betalingsmur hvor du må betale deg for å lese om det. Og da er vi inne på en sånn, da blir jeg sånn, ja men, nå, da har vi feilet på en måte. Da har media og journalistikk og sånn, da har vi feilet, for da blir det feil fokus. For meg så er det sånn, men fokuset bør jo være, som du sier, folkeopplysning da, at vi skal, at avisene og media har et slags ansvar om at det som er viktig, det er informasjon som kommer ut til folket. Men nå er det på en måte blitt mer sånn, nei, du skal betale deg for å få den informasjonen.
Ja, for den finnes jo ikke nødvendigvis andre steder, og altså... Jeg er jo helt for at aviser og journalister skal ha betalt. Det er ikke det.
Ja,
det er noen journalister jeg ikke synes bør ha betalt, men det er noe min personlige mening. Men helt klart, men samtidig så tenker jeg at det er visse typer temaer som har såpass bred allmenninteresse, og det går særlig på psykisk helse. Psykisk helse, altså vi vet, altså, hvor mange prosent av nordmenn har psykisk uhelse, ikke sant? Altså, er det 8, 10, 15 prosent? Jeg ser forskjellige tall, men poenget er at det er så mange, det er minst en halv million, hvilket vil si at alle i Norge enten har det, eller har noen nær seg som sliter med psykisk uhelse. Sånn er det bare. Og at det som er så vanlig, så utbredt, og så få for hjelp, at det da skal bli sånn klikkfiske-greie, ja, det provoserer meg. Så for det gjelder klikkfisk på andre ting da. Kjendisstoff, så er det klart det. Altså, den siste stuntet til Alex Rosén, betalt for all del for det. Men når det gjelder sånne ting som for eksempel en spiseforstyrrelse som det finnes alt for lite informasjon om, og hvor folk som har erfaring med det, som jeg har, kan ha noe å bibringe, da, noe så viktig å si om både forekomsten, symptomene, men kanskje også faktisk hva du kan gjøre selv. For igjen, så må jeg si, bad news, det er dessverre, har ingen hensikt å ta kontakt med meg for å si hvor får jeg hjelp, fordi at altså, det finnes noen DPU-er der ute som faktisk har et tilbud, jeg tror det var det Kongsberg, tror jeg blant annet har et tilbud, og det finnes også noe
som
i Oslo,
som er spesifikt for
hvor jeg kjenner en som får hjelp der, hun sier at de er flinke, men det er veldig variabelt, jeg vet også at Modum Bad har hatt et tilbud, jeg vet at det har vært tilbud der ute, men det er veldig sånn sporadisk, det er veldig avhengig av hvor du bor, og sånn og psykisk belastning for pårørende sånn generelt kan jeg jo si er tett knyttet til dette er også et sånt område hvor det er veldig, veldig lite hjelp å få. Jeg satt i en samtalegruppe for pårørende for noen år siden der vi hadde et medlem som altså hun hadde ikke egentlig råd til å kjøpe så mye flybilletter, så hun kjørte stort sett fra Bodø for å komme på møter, altså det var der vi var, ikke sant? Så dette er enormt mye psykisk smerte, enormt mye psykisk uhelse, også fysisk smerte. Ganske vanskelige, og ganske, altså liv som er dårligere enn de behøvde å være. Og da er vi kommet tilbake til det der igjen. Hvor åpen skal man være? Jeg vet ikke. Fordi at hvis det er sånn at du ikke har noen profesjonell hjelp å finne, som altså veldig ofte er tilfelle i Norge når det gjelder overspising, og du heller ikke har noen rundt deg som forstår dette. For de aller fleste, det kan jeg si, de aller fleste vil oppleve når de sier at ja, jeg er overvektig fordi at jeg trigges av sterke følelser, jeg gjør det for å håndtere følelsene mine. Så vil de jo høre, ja, men det er jo bare, ikke sant? Som er den minst hjelpsomme setningen av alle. I mine øyne.
Men og det er sånn, men er du deprimert? Ja, men kan du ikke bare tenke litt mer positivt?
Nemlig, det er jo bare, ikke sant?
Kan du ikke være takknemlig for det du har? Kan du ikke bare, altså, nei, du kan ikke bare. Det er ikke så enkelt.
Og hvis jeg får en sånn der e-post til fra en entusiastisk tilhenger av å slutte med sukker, så det bare, jeg tror jeg tilter. Nei, sukker er ikke årsaken til alt vondt. Det er ikke det. Det er sikkert noen som, igjen, kropper er forskjellige, og ja, jeg vet at det er noen som opplever en stor forandring i livet sitt.
Men det er litt mer komplekst enn som så.
Det er som regel mer komplekst enn som så.
Altså, deg eller en annen som sliter med overspising, tenker jeg sånn, ok, la oss si du på en eller annen måte mirakuløst hadde klart å faktisk kutte ut sukker fra alt du spiser. Ja. Det betyr jo ikke at problemet ditt er løst på noen som helst måte likevel.
Ikke sant.
Det er på en måte litt mer komplekst enn
som så. Ja, og det er det som fortviler meg, er at i norsk helsevesen så ses overvekt hovedsakelig på som et fysiologisk problem, og alle vet jo hva svaret på det er. Det er å spise mindre og motionere mer, ikke sant? Alle vet jo det. Legge om kosthold og livsstil. Mm. Og der, altså nå skal jo doktor Phil, kanskje heldigvis, trekke seg tilbake. Men ja, han går av nå. Det er jo blitt en svær greie.
Nei, det har jeg hørt på lenge.
Ja, det er jo egentlig det. Altså, nei, men han hadde en setning som jeg alltid synes er grei å si, og det er «How's that working out for you?» Hei, helsevesenet.
Ja.
«How's that working out for you?» Det der med å prøve å få folk til å slanke seg. Hva er suksessraten der? Er det høyere enn folk som forsøker å slutte med heroin? Eller er det, ikke sant? Altså... Det er, altså, tilbakefallsprosenten er sjokkerende høyt.
Det blir jo rett og slett å bare behandle symptomene.
Altså, igjen, hvis det er slik at det kun er fysiologisk, hvis det er slik at det kun handler om at du har en stillesittende jobb og spiser litt for mye i forhold til den stillesittende jobben du har, ja, da vil det å kunne spise mer salat eller å switche et kosthold, jeg anbefaler sterkt veganisme, jeg er veganer selv, det er faktisk en måte, nemlig... Ja, er det sant?
Ja.
Så hyggelig, ja. Så her er det ingen, så nobody died, som jeg pleier å si når jeg spiser middag.
Jeg sitter begge veganerne og snakker om på godt smash her. Det er
morsomt. Ja, det er lenge siden jeg har spist smash, det er det, så ikke kom og ta meg nå.
Men det er lov.
Det er faktisk, det kan vi jo komme tilbake til, men veganisme kan være en håndterings... Altså,
selvfølgelig, men du har et poeng, altså selvfølgelig, for det er jo ikke alle som er overvektige som har en overspisingslidelse.
Neida, ikke sant?
Så selvfølgelig så er det noen som har dårlige vaner i hverdagen, som har havnet et dårlig rutiner, og som plutselig korona, ikke sant, hjemmekontor, oi shit, jeg la på meg 5 kilo.
Og der fikk mange noen ekstra kilo, ikke sant?
Ikke sant? Og det er helt fair å da på en måte endre litt, og oi, kanskje jeg må bevege litt mer på meg, og for all del.
Og da kan legens råd ha en god effekt. Det er ikke det. Men for den veldig store gruppa, som vi dessverre ikke vet hvor mange er i Norge, men vi tror at det handler om en ganske stor prosent av de overvektige i Norge. Altså hvis vi snakker om 3-5% av den samlede befolkningen, så snakker vi om en betydelig høyere prosent av de overvektige.
Mm.
Det vil si at alle norske fastleger har hatt overspisere på kontoret sitt, og omtrent alle norske fastleger har sagt spis mindre og motioner mer.
Mm.
Og jeg kan si at i tilfelle overspising så kan det være ikke bare direkte, altså ikke bare er det ineffektivt, men det kan være direkte gå motsatt vei. Det kan faktisk føre til økt vekt, fordi en slankekur kan trigge overspisingsepisoder. Dette er godt dokumentert av forskningen.
Ja.
Dette vet jeg også. Jeg vet at det er grunnen til at jeg aldri slanker meg, fordi at jeg vet at det sluttet jeg med for mange år siden. Mm. Fordi jeg alltid endte opp med disse voldsomme, altså jeg fikk sånne lange faser hvor jeg endte opp med, altså du går kraftig ned, og så holder du vekta noen måneder, kanskje et år, og så begynner du å gå opp igjen. Og det er en kombinasjon av biokjemi og psykologi som ikke jeg har den fulle oversikten over, som egentlig ingen har den fulle oversikten over, for det har vært forsket alt for lite på dette.
Mm.
Men den kurven ser du hos så å si alle som ser ut sånn som meg.
Ja.
At, altså, det å slanke seg er dessverre jævlig ineffektivt, og kan altså være direkte kontraproduktivt. Og det som i hvert fall er helt sikkert er at før du anbefaler folk å slanke seg, før du anbefaler folk for eksempel å kutte ut usunn mat, så må du sjekke om den usunne maten faktisk er det som holder dem gående gjennom en vanskelig hverdag, for at den maten fungerer som medisin. Og ja, mitt råd nummer én er, jeg er ikke sikker på om det alltid er det beste å være åpen, fordi at hvis du ikke blir hørt, så er det faktisk verre. Du kan gjøre din egen livs... Det er ille, og det er helt vanlig, for at igjen, som overspiser, så vil folk ofte ikke tro deg på at drivmekanismen er psykologisk. Den andre er at jeg er ikke overbevist om at det å frata folk den maten som hjelper dem gjennom hverdagen er en god løsning. Jeg mistenker jo at hvis du da sier, du har ikke spurt pasienten om vedkommende har en emosjonell drivkraft, og så tar du vekk det som hjelper dem, medisinen som hjelper dem gjennom hverdagen.
Det et veldig godt poeng.
Ikke sant? Og da igjen, så har du igjen, du har jo ikke snakket med pasienten, du har jo ikke hatt en ordentlig samtale med pasienten, og så blir du veldig overrasket når da pasienten kommer tilbake og innrømmer at ikke bare har de ikke gått ned, men de har faktisk gått opp. Ja. Og så, ja, hvordan skjedde det? Og så er det ofte litt vanskelig å forklare, for det er jo en av de tingene som er ganske slående, er at hvis du har hatt binge-episoder, så har du ofte litt problemer med å huske hvor mye du har spist, rett og slett. Det er jævlig rart. Ja, det er veldig rart. Ja, det er en snodig greie.
Nei, jeg synes ikke det høres så rart ut, faktisk.
Nei, du kjenner jo feltet. Det er veldig greit å prate med en som kjenner feltet.
Ja, så hyggelig. Jeg liker det.
Jo, men det er noe der. Du får en slags blackout på det, og det er derfor jeg sier igjen at det er... Jeg husker jeg hadde en veldig nyttig samtale med Julie Winge, som jo har vært alkoholiker og som driver jo og jobber med alkoholisme, og vi snakket litt om liksom, noen av likhetstrekkene mellom det å bruke alkohol til å håndtere vanskelige følelser og det å bruke mat, og ja, det er likhetstrekk der, utvilsomt. Det er ikke det samme, og det er en ting som forskningen peker på. Det er viktig, det er noen veldig viktige forskjeller. For eksempel, de aller fleste overspisere er mye mer motivert for å slutte med den usunne maten enn alkoholikere generelt er for å slutte med alkohol.
Ja.
Så det er, oftest er det sånn at folk har vært alkoholikere lenge, og så endelig sier de, ja, ok, nå må jeg gjøre noe, for nå er de helt, ikke sant, krisen er så stor. Når overspisere endelig blir diagnostisert som det, så har de gjerne 50 slankekur i bak seg.
Ja.
De er kjempemotiverte, men de går på trynet gang på gang på gang, og de skjønner ikke hvorfor de går på trynet.
Ja.
Så det er jo da et av dilemmaene.
Men jeg tenker jo at... selvfølgelig, alkoholisme og overspising er ikke det samme.
Nei.
Men jeg tenker jo at det har mye til felles i den funksjonen det har.
Ja, ikke sant. Ikke sant?
Og da er vi igjen tilbake på det med at man må på en måte grave litt under hva er det som gjør at man begynner å bruke alkohol, hva er det som gjør at man begynner å bruke mat,
ja.
Hva er det gir deg, hvilken funksjon har det i livet ditt? For det er jo ikke sånn at de fleste begynner å drikke masse alkohol bare fordi at de synes det er så jævla godt hele tiden. Altså det er sånn, det har jo som regel en effekt som man ønsker å ha, og det er jo også derfor det er vanskelig å slutte, uansett om det er selvskading med kutting, eller om det er sulting, overspising, alkohol, altså det kan være så mangt, men det er jo fordi det har jo faktisk en funksjon, og det som er så skummelt med det er jo at det ofte funker. Det funker midlertidig, ikke sant?
Nå skal jeg si en ting til deg som jeg har oppdaget nylig, apropos denne som du sier med selvskading, og det er at i vanskelige perioder, så klorer jeg på, så får jeg, se her, du kan se her, det er arr.
Litt arr, ja.
Ja, hvis jeg får et lite sår eller en liten kvise, så klorer jeg. Og så klarer jeg ikke å slutte, og så skjønner jeg plutselig at det er det jeg gjør, og så kommer jeg tilbake til det. Og jeg snakket med min mor om det, hun sa det er en sånn greie som hun sa, siden du var ganske liten, så har du gjort det, og så tenkte jeg, ja. Og jeg kan, så på armene mine så kan du finne det som faktisk er, og så tenkte jeg ettertid at det gir ingen mening, du burde bare sette et plaster på det og la det være, men det er en sånn egen, sånn
stimuli, du får liksom noe av,
du får noe annet å tenke på, og den der smerten du får når du river av en skorpe, så tenkte jeg, ja, men jeg skjønner jo selvskadingen, jeg skjønner det.
Ja.
Jeg skjønner den der, de stoffene du utløser i kroppen, jeg skjønner hva du gjør med hjernen din, jeg kan faktisk skjønne det.
Ja.
For igjen, overspising er også på sett og vis selvskading, det er jo det. Jeg vet jo at dette ikke er bra for kroppen, og det kan jeg si at overspising gjør jo også at du kan føle deg ubehagelig, altså når du er tung, og det er jeg nå, så kan jeg si at det er faktisk ubehagelig.
Mm.
Det oppleves som ubehagelig, og så føler du at du må gjøre noe, så klarer du å regulere kostholdet litt, og så får du det litt bedre.
Mm.
Men helt klart, det er koblinger mellom overspising og selvskading det er noen helt klart noen likheter der som jeg synes er ganske interessante.
Ja, apropos selvskading og aviser, holdt jeg på å si. VG gjorde jo en sånn liten artikkel, reportasje, et eller annet, hva man kaller det, om meg og selvskading, og det at jeg har tatovert over gamle arr og sånne ting.
Ja.
Og den havnet jo selvfølgelig også bak betalingsmur.
Ja, hvordan?
Jeg sto ut og snakket veldig åpent om selvskading, og var veldig sånn, ok, vi må snakke om selvskading, og hvorfor man selvskader, og hva det er for noe og sånne ting. Og så havnet den bak betalingsmur, og det er jo sånn, jeg blir så irritert.
Ja,
og spesielt så var den litt rettet mot unge også, de gjorde en sånn greie på Snapchat også.
Og da får ikke de sett den, ikke sant? Det. For de går ikke bak den betalingsmuligheten.
Nei, og så de utvidet den litt til å bli en sånn greie på Snapchat også, på VG Snapchat, som var litt mer sånn mot de unge. Den har jeg heldigvis ikke bak noen betalingsmur, men den blir jo borte etter et døgn eller hva det var. Ja. Og det sånn som frustrerer meg så veldig, for at, og, det, og spesielt kanskje når det kommer til selvskading, den overfladiske selvskadingen, som vi på en måte kjenner til at man kutter seg på armen eller bein, ja, ja. Sånn, det jo noe som gjerne dukker opp i ganske ung alder, ja. Og det også noe som veldig viktig å snakke om, og som igjen kan være symptomer på ganske mye mer. Mm. Og da også kjente jeg bare sånn, ja, men hvordan i all verden skal vi få, dette ikke noe som folk... Dette er folkeopplysning. Kan ikke dere slutte å få folk til å måtte betale for å se det trynet mitt? Liksom?
Ja, ja, ja.
Altså, det ikke jeg som poenget. Nei, poenget er at vi skal snakke om saken.
Ja, nei, det en, altså, det
så det irriterer jo meg så innmari. Og
det kunne også, vært tema for en egen podcast, ja. Altså, det mener jeg, for det, det er predatorisk journalistikk.
Nei, liksom, grunnen til at jeg tenker om podcast, altså denne podcasten her, Nerve, jeg har jo vært veldig bevisst på at den aldri skal være bak noen betalingsmur.
Nei, ikke sant.
Nå finnes den på Untold, for eksempel. Du kan betale og støtte meg eller Moderne Media ekstra, hvis man ønsker det. Det setter jeg selvfølgelig pris på, de som gjør det. Men denne podcasten kommer aldri til å ligge bak, altså eksklusivt bak en betalingsmur. For det sånn, informasjon...
Vi der ute for evig.
Ja, men virkelig, ja, men det viktig, for at det noe med... Altså, det noe med at... Ja, kall meg selvlytelig, jeg vet ikke. Men det, jeg føler at det jeg snakker om og åpen om, dette på en måte det eneste jeg har. Dette det jeg gir til verden.
Ja, men det ikke, det en enorm ting.
Og jeg tenker at det skal ikke være betalt informasjon, det skal være helt gratis.
Ja, men jeg jo... som gammel folkeopplysningsperson da, så jeg selvfølgelig helt enig i det, og derfor så min podcast heller ikke bak noen betalingsmur, for å si det sånn, og jeg har jo sagt veldig tydelig at det kommer jeg heller ikke til å ønske at den og det har en økonomisk kostnad, men det gir jeg beng i, for å være helt ærlig, fordi jeg helt enig, i størst mulig grad, så blir ikke minst viktig informasjon som dette her, bør være tilgjengelig. Jeg synes det altså, men en av de tingene som vi må deale med er akkurat den der freakshow-greia, det vet jo du også. Og det altså, derfor også så sier jeg alltid nei til sånne plussgreier, fordi at jeg vet at det handler mye om freakshow. Og det er liksom igjen, det handler om folk som har en dødelig sykdom, og det handler om folk som har et vektproblem, og sex, så handler det veldig ofte om folk med ulik seksuell praksis, og sexarbeidere, veldig vanlig.
Sexarbeidere,
ja, og de er alltid sånn Line 35 forteller om sitt ville liv på soverommet, sånn, så tenker jeg sånn. Men, og da tenker jeg at det er noe med måten de da konverterer noe som viktig for Line 35 til et produkt som de pakker inn og selger, og som da, og så vet vi jo at veldig mange av de som leser disse sakene gjør det jo også av sosialpornografiske årsaker. Jeg skal innrømme at jeg har vært her selv. Altså,
jo.
I tidligere faser av livet hvor jeg har vært mindre oppmerksom på psykisk helse for eksempel, og mindre oppmerksom på hvordan psykisk uhelse også påvirker meg, så har jeg også vært der, ikke sant? Jeg husker at jeg for eksempel en periode så har fulgt med på Super Nanny, husker du den? Det var en sånn forferdelig serie om en sånn der engelsk dame som dro rundt og ryddet opp i familier med barn som slet og folk som hadde problemer og sånn. Og det var sånn, og på samme måte som luksusfellen, altså, som også er sånn, og det er sånn, dette er feel good for oss som liker å føle oss bedre enn andre, ikke sant? Som er sånn, men, så dumt ville jeg aldri gjort, og så bare tenkte jeg, og så kommer det sånn, så tenker jeg, ja, men Eirik, altså, du sniker deg inn på 7-11 klokka 11 om kvelden og kjøper deg et par poser med snop. På hvilken måte føler du at du kan liksom lorde det over, sånn å si at han stakkaren som kjøpte veldig mye Pepsi Max, men ikke sant, så det er noe av problemet med noen av disse konseptene, det er noe av problemet med veldig mye av plussartiklene til avisene, og også en del av disse såkalt reality-seriene er at mye av det handler om å få folk til å sitte der med sånn god følelse at ja, men så dum er i hvert fall ikke jeg. Altså, det var jo mye av greia med Dr. Phil også, så gudskjelov er han ute av gamen nå. That dog won't hunt er en annen som jeg liker å bruke av og til.
Fy fader, altså. Ja, men det
er helt sant. Men altså, den der typen, for det var jo ikke poppsykologi, men det var bare freakshow. Det handlet veldig mye om freakshow. Men
du, han har jo mistet lisensen sin. Han er jo ikke...
Nei. Men altså, han driter jo det, ikke sant?
Ja, men det er jo så skummelt, for han sitter jo og gir råd og snakker som om han er ekte psykolog når han ikke er det lenger.
Og veldig mye av det er sånn der common sense. Det er jo bare å ta seg sammen. Det er bare å bruke god gammeldags moral, så kommer du deg gjennom dette, ikke sant? Det er sånn, altså, nei, ja. Så,
en dust.
Jeg synes jo noe av det jeg da har blitt mer opptatt av etter hvert, er jo akkurat dette med, ok, Gitt at vi har et helsevesen som ikke, for det første, lenge ikke var interessert. Nå begynner det nok å bli interessert, men det har ikke kapasitet.
Nei, ikke sant.
Det må vi bare være ærlige på. Vi har nettopp hørt om den store krisen I eldreomsorgen. Mm. Vi har en krise I fødselsomsorgen. Vi har en kjempekrise med psykisk helse. Det for lite folk, for lite tilbud.
Ja. Alt for lite sengeplasser.
Ja. Korona avslørte hvor farlig få plasser det var for ungdom, for eksempel, eller spiseforstyrrelser.
Ja.
Altså jeg jobber jo en del av jobben med det jeg vanligvis gjør på dagtid, det jeg jobber som fremtidsforsker, fremtidstenker. Mm, ja. Så en av de tingene jeg ser på jo blant annet på statistikker som viser hvordan ting vil utvikle seg I Norge fremover. Jeg kan si at dette blir ikke bedre. Det blir faktisk det blir større belastninger på helsevesenet og færre folk til å gjøre jobben. Eldrebølgen kommer, og det betyr at derfor skal jeg si at jeg innser jo at vi kommer aldri dit I Norge, at det å anerkjenne at overspisingslidelse et problem, betyr og faktisk en de facto lidelse, kommer aldri til å bety at de som trenger, alle som trenger behandling, kommer til å få det. Det tror jeg vi bare får erkjenne. Det kommer ikke til å skje. Det alt for mange andre som kommer til å gå foran oss I køen av ulike grunner.
Ja.
Det jeg ønsker, så min ambisjon ikke egentlig det. Mitt mål ikke det. Altså jeg vil jo at de som akutt syke, helt klart må ha et tilbud der og da. Mm. Og ikke minst unge som akutt syke, for at de så utrolig sårbare. Og samtidig så erkjenner jeg at altså, hvite menn over 50 har en del andre mekanismer rundt seg som gjør at de stort sett kan klare seg noe bedre. Mm. Men livene våre kunne bli utrolig mye bedre om det var nummer en, anerkjent, nummer to, åpnet rundt det, nummer tre, at det finnes tilgjengelig informasjon om hva det og hvordan du selvdiagnostiserer deg, for I stor grad så det du kommer til å måtte gjøre.
Mm.
Og nummer fire, eller punkt D for virkelig å gjøre dette klart, det hva kan du gjøre? Ikke sant?
Ja.
Hva kan du gjøre? Fordi at tross alt igjen, dette ikke, altså du skal ikke selvbehandle anoreksi, men mildere grad av overspisingslidelse går det faktisk an å gjøre noe med.
Hva kan man gjøre, Erik?
Ja, det altså...
Har du noen... Ja, men nå kan du komme altså, med noen tips.
Ja, absolutt.
Har du noen ting som har hjulpet deg, for eksempel?
Det har jeg. Altså, jeg har det jo... Det kanskje litt viktig å si. Jeg veldig frustrert på systemet, men jeg har det jo bedre med overspisingslidelsen min nå enn jeg har hatt det noen gang. Det har jeg jo.
Så bra. Det veldig bra for
altså, å høre. Altså, her en viktig ting. For det første, det aller første man anerkjenner å gjøre noe med overspisingslidelsen sin ikke det samme som å gå ned I vekt. Dette har jeg måttet belære fagfolk om også, fordi at de tror at vektreduksjon og behandling for overspisingslidelse det samme. Så nei, det det ikke. Ja. Det finnes en veldig klar prosess her. Først må du se på triggeren, som emosjonell, altså følelser for eksempel.
Mm.
For eksempel, det er følelser, og det vanskelig, og vi har ødelagte hjerner, vi overspiser det. Så, først,
vi har alle ødelagte
hjerner. Ja, vi alle fucka.
Alle vi fucka.
We're all fucked. Men ok,
du ikke bare den eneste som har fått
her. Nei, vi noen av de sykeste folkene du ser på YouTube, og det sier ikke lite. Men, så det første jo det, og det jo å anerkjenne det, at man faktisk...
Absolutt.
Så for meg så var det første viktige steget var å anerkjenne at det faktisk var det var, for da kan du få et slags forhold til det.
Ja.
Og si, ok, vent nå litt. Det ikke bare kaos lenger. Mm. Det finnes, og da blir du også klar ved triggere.
Ja.
Så jeg vet jo når jeg sårbar, for eksempel, ikke sant?
Ikke
og
sant?
Det veldig nyttig.
Ja.
Så det første trinnet å anerkjenne at man faktisk har en spissforstyrrelse. Det andre trinnet å på en måte gjenkjenne triggerne, og se når man kan gjøre det med dem. Og her kommer et moment, det ble sagt nylig, som jeg synes så innmari bra, det var en artikkel bak en betalingsmur, men titlen var så god at jeg siterer den. Du kan ikke gjøre mer enn det du har kapasitet til.
Men det helt riktig.
Det innmari godt sagt.
Ja, det
og, det er det andre, at du må anerkjenne dine egne begrensninger, din egen kapasitetsgrense, og si at, ok, du kan faktisk gjøre noe, altså du kan gjøre noe med, du kan håndtere denne spiseforstyrrelsen, men du vil ikke alltid vinne. Du vil ofte tape, fordi at du har rett og slett ikke kapasitet. Det en grunn til at du der du Noen I en omsorgssituasjon, noen har gamle traumer, noen har blitt utsatt for forferdelige ting, noen har en ekstrem slitsom jobb I en omsorgssektor. Der kan være grunn god nok, ikke sant? Og da, når du da ikke har kapasitet, så aksepter det.
Mm.
Ikke døm deg selv for hardt, ikke sant?
Mm. Absolutt.
Jeg tok jo et kurs I mindful eating for en del år siden, som var for så vidt ganske, ganske nyttig. Ikke fordi at altså jeg begynte med meditasjon en periode etter det. Jeg klarte ikke å fortsette med det, blant annet fordi at for å kunne være mindful og meditere, så må du ha litt, du må ha en forutsigbar og ikke urolig hverdag. Og hvis du har en hverdag med mye uro og uforutsigbarhet, så kan jeg si at da får du det ikke til. Det bare går ikke. Det en grunn til at mindfulness noe av det som minst hjelpsomt.
Det hjelper for noen.
Men det hjelper for noen. Ja, og så jeg det kan være verdt å prøve, og hvis du har liksom sånn hjernen til det, omgivelsen til det, så, så kan det være verdt å prøve. Men du kan også hente noe lærdom ut av det. Og det akkurat dette her med å kjenne på sine egne følelser, og si at ok, nå merker jeg at noe er i ferd med å skje i kroppen min, nå merker jeg at noe er i ferd med å skje i hodet mitt, og hva kan jeg gjøre for å... Altså, noen ganger så må du akseptere, altså, noen ganger så må du bare akseptere, og det er dette her med å på en måte akseptere sin egen sykdom, og fortsette å være glad i seg selv, selv om man har gjort noe som man vet kanskje ikke er så veldig lurt.
Mm.
Men andre ganger, så kan du faktisk, når du ser det skje, så kan du si, men er dette nå, det jeg opplever nå, er det en så traumatiserende, er det en så slitsom følelse, at det faktisk fordrer at jeg tar den der medisinen, eller kan jeg klare meg uten for det? Det kan være.
Mm.
Og bli klar over det kan være, så der er jeg ganske ofte. At jeg sier, vent nå litt, jeg tror ikke egentlig dette er ille nok til at jeg trenger noe, for som du vet, vi veganere er, altså, ja da, altså, det stemmer. Vi kan ikke spise Smash, men Oreos er veganske.
Det er helt sant.
Oreos er veganske, og det er ganske mye potetgull som er vegansk, og peanøtter, og cashewnøtter. Oh. Need I go on? Jeg skal ikke fortsette. Men nei, ikke sant? Så det er, og det er sånn, å si det til seg selv da, og sette noe sånne, og si, ok, nå, og faktisk lære å distrahere seg selv. Det er også en sånn ting som jeg synes er også en ganske sånn nyttig å faktisk bruke sin egen hjerne til å si, kan jeg gjøre noe nå? Kan jeg sette i gang en aktivitet?
Ja.
Kan jeg liksom vaske gulvet? Eller kan jeg ta en...
Det er sånne ting som jeg også bruker.
Snakke med noen.
Har jeg en iPad nå som jeg har et spill eller et tegneprogram på som gjør meg rolig, som jeg kan sitte og holde på med, som jeg liker å drive med?
Ikke sant? Og du har vel kjeldyr, har du ikke det?
Jo, jeg har en hund.
Nemlig, jeg har en katt, og jeg kan si at kjæledyr kan også være bra. Kjæledyr kan være fint, absolutt. Du kan gå en tur med hunden, du kan leke litt med katten, eller bli avvist av katten, som jeg er i mitt tilfelle, men uansett, du kan det. Og
en eller annen hobby, et eller annet, og, det er, sånn, og det er veldig viktig, jeg tror det stemmer så godt det du sier, og det å på en måte prøve å lære seg sine egne triggermønstre.
Ikke sant?
Og det kan være så mangt, for, for noen kan det være at man får en telefonsamtale fra et familiemedlem, som man har litt vanskelig med.
Det er veldig vanlig.
Ikke sant?
Fryktelig viktig.
Og så vet du at, oi, shit, nå ringte faren min eller broren min et eller annet, og du snakker med, og så vet du, oi, shit, men når jeg blir så, alltid når jeg snakker med de, så blir det sånn, og så blir du litt urolig etterpå, og så vet du, ok, det kan være en trigger. Kanskje det er en eller annen spesifikk sosial situasjon, kanskje det er en lønningspilsen på jobben, at du merker at alltid, når jeg har liksom den der sosiale greia på jobben, så blir jeg alltid, så begynner jeg etterpå å spise veldig, jeg begynner å få lyst til å, Så det kan være hva som helst, men og det å på en måte da kunne på et eller annet vis lære seg det, og på en måte forutsi litt dine egne reaksjoner.
Ja, ta nesten litt sånn steg ut av seg selv og si, og det var faktisk det nyttigste jeg fikk ut av meditasjon, det var det, selv om jeg ikke klarer å meditere, fordi at jeg er for urolig i hodet, så var det, den tingen som jeg av og til får til, er å ta det steget tilbake og se på seg selv utenfra, og si, vent nå litt.
Hva er det som skjer?
Hva er det som skjer? Og det veldig viktige budskapet, som ofte er veldig sånn omstritt, men jeg synes det har noe for seg, og det er at veldig ofte så er du i situasjoner du ikke kan forandre. Det eneste du kan forandre er din egen emosjonelle respons. Det eneste du kan påvirke er måten du reagerer det på, fordi at du er fanget i en situasjon, du kan ha en familiesituasjon, en livssituasjon, økonomiske problemer, et eller annet som gjør at dette kommer du ikke ut av der og da, så det eneste du kan håndtere er din egen emosjonelle respons på det, og det er igjen, altså, det høres ut som lite, det er egentlig ganske mye. Det er en ganske svær ting egentlig å ta det steget der. Det kan være verdifullt for veldig mange, og det kan i hvert fall, altså, det fører ikke til, altså, jeg husker at den beste, jeg har ikke lest mye om dette, men jeg leste en meditasjonsbok som var veldig bra for meg, som het 10% Better. Og det var skrevet av en som heter, hva er det? Dan Harris heter han, en amerikansk TV-personlighet som begynte
ikke
å meditere.
Ikke Sam Harris også.
Nemlig, og det var veldig forvirrende. Sam Harris, jeg har jo hans, appen hans, Waking Up, som
Waking
har mye gode ting, den hører jeg av og til på.
Jeg har anbefalt den, fordi at den er verdt å prøve.
Den er verdt å prøve, Sam Harris. Ikke minst for at han har et vitenskapelig, han er nevrolog, han har et vitenskapelig forhold til det, og han snakker om veldig mange.
Sånn, det er ikke sånn spiritualistisk, sånn, og det var derfor jeg likte den også, for at han tar et veldig jordnært utgangspunkt, at det handler om hjernen, det handler om tankene dine, dine, ja. Og så du, og det sånn, yes, jeg likte det.
Ikke sant? Hjernen, og hjernen din en sånn, det en tankeproduserende maskin, ja. Ikke sant? Og så sier han, og så har han noen øvelser som du bør være forsiktig med å gjøre, fordi at du kan bli litt sånn scared shitless av det. Det sånn der, når du ser deg selv utenfra til de grader at du innser at, oi, bevisstheten din har jo faktisk ikke bosted i hodet ditt. Det sånne ting, det sånn, oi, ups, la oss ikke gå dit.
Mindfuck.
men ja, det har vært hjelpsomt. Det finnes ingen tryllestav, det finnes ingen enkel ting, og det kan jeg si igjen, selv hvis du går til de flinkeste folka i helsevesenet vårt, så har de også en horribelt høy failure rate. Altså det veldig vanlig å igjen gå tilbake til den samme vekten, og derfor så sier jeg også at, for å gjenta det, målet kan i første omgang ikke være å gå ned i vekt. Hvis du prøver å behandle overspisingslidelsen din samtidig som du slanker deg, så kan jeg si at du kommer til å mislykkes med veldig, veldig stor grad av sikkerhet. Det du derimot kan gjøre er som et ledd i, altså det å forandre på kostholdet sitt for å få, og livsstilen sin, for å få det bedre psykisk, kan være en vei til å etter hvert også få bedre kontroll på vekta.
Ja.
Det kan det være. Og det betyr ikke nødvendigvis at du går så mye ned, men du kan få et mer balansert forhold til din egen kropp og din egen vekt, via at du faktisk får bedre oversikt over hvordan du har det, altså ikke sant, bedre innsikt i hvordan du har det psykisk. Og da er det igjen, da kommer jeg faktisk tilbake til det med, altså det som da er, kan være nyttig for noen, og det er å ha sånne kostholdsregimer, ikke sant, som setter rammer. Og det er, veganisme er det mest ekstreme, vi er gærne.
Ja, vi er litt gærne.
Men altså,
vi er litt moralsk høyverdige også.
Altså, vet du hva jeg pleier å si, fordi at jeg spiste kjøtt til inntil for et år siden, så jeg fôret jo den globale sånn slakteri, massemordedyr, jeg fôret jo den, så jeg har ikke så veldig mye moralsk grunn å stå på. Så jeg er han...
Du har det siste året da.
Jeg har vært det siste året, men jeg pleier å si at jeg er som han der, Otto Jespersen hadde tidligere, han der glanazisten Per. Og jeg er han glaveganeren, så jeg er han der, greie som ikke egentlig dømmer deg så hardt. Jeg bare sier at, men det jeg sier da, er at det behøver ikke å være veganisme, det kan være vegetarianisme. Da,
bare å være litt obs på, og litt opptatt av, og være bevisst på hva du spiser.
Nemlig, å ha et strukturert forhold til mat, for en av de tingene som preger oss overspisere, er at vi spiser kaotisk.
Ja.
Kaotisk spising er en ting som går igjen i mye av forskningen, og det er at du bare altså du putter i det som...
Er det også hele tiden?
Eller? Det kan være, du kan ha perioder, jeg har hatt månedslange perioder med kaotisk spising, hvor det da ikke har vært binging, så det har liksom gått under radaren, jeg har ingen binge-episoder, og så ser jeg tilbake og sier, men vent og lik, du har jo ikke hatt kontroll på hva du spiser.
Nei, og så er det sånn at du da spiser litt gressing. Hele tiden, og så er det hver gang du får lyst på noe, så bare spiser du noe, og så
min store nemesis der var jo faktisk ost. Jeg husker at jeg måtte på en sånn kurs jeg hadde, så måtte vi sette oss ned og si, hva var den verste triggeren vi hadde? Og så hadde jeg tenkt å si, smash! Men, og ostepopp, så tenkte jeg, men nei, det er ikke sant, det er ost. For meg har det alltid vært det.
Ja.
Så igjen, de der sukkergreiene funker ikke med meg, for jeg er ikke spesielt glad i sukker, tro det eller ei.
Det er fascinerende for meg, for jeg har aldri vært glad i ost. Jeg kjenner så mange også som er sånn, ost! Jeg kan ikke slutte med amerikanske produkter, for jeg må ha ost.
Det er den ene tingen jeg virkelig savner. Jeg har ikke savnet kjøtt et sekund. Jeg pleide å være veldig glad i fisk. Nå lukter all fisk råttent for meg. Det er jævlig rart. Det er bare sånn, hjernen er skrudd om, så hver gang jeg går forbi en fiskebutikk, og her forleden så var vi på en restaurant med en venninne, og så gikk de forbi med et fat med fisk, og det var bare sånn, hun er også veganer da, og hun var sånn, sa hun, og så sa jeg, ja, jeg er enig. Og hvordan er det, så jeg pleier å elske fisk, jeg spiste jo mye fisk, jeg fikk jo D-vitaminmangel som veganer, fordi at jeg sluttet å spise fisk, så jeg tar jo D-vitaminer, det kan skje. Men så tenkte jeg, men vent nå litt, det er interessant, for at det betyr er at hjernen stiller seg om. Og det er en sånn, kanskje en sånn banal ting, men det er en innmari god påminnelse om at å gjøre sånne grep faktisk kan reprogrammere hjernen din. Så ja, å forandre, legge om kostholdet, og å være mer mindful, og til å være mer oppmerksom på hva jeg spiser, være mer oppmerksom på triggersituasjoner, anerkjenne at det finnes, som du sier, familiesituasjoner, altså for veldig mange overspisere så er høytider et mareritt, og den verste høytiden av alle, ikke minst for at norske høytider har en tendens til å være, jula, påsken, 17. mai er også overspiser, da er det jo legalisert overspising, da skal du proppe deg med
så mange is og pølser du bare orker,
og jula,
da er du alt av fett mat,
hvis det mot formodning skulle være en non-weirdo som ser på dette her, hvis du er en normie og ikke skjønner hva vi prater om, skal jeg gi deg, fortell deg, for jeg ser på denne nemlig, jeg er weirdo, så jeg tror jeg er ganske representativ. Men hvis det skulle være en normis, skal jeg forsøke å forklare det for deg.
Ja.
Den følelsen du får når du har spist ribbe på julaften, den følelsen av sånn der, sånn, kroppen din fyller seg sånn velvære, ikke sant? Sånn, ja, men, altså, det siger inn før du må ut og ta samarin for å burke opp all fettgreiene. Ja, ja, jeg har aldri likt ribbe. Men uansett, den følelsen du får av maten du spiser da, det er, det er en liten indikasjon på hvordan vi overspisere bruker mat til å håndtere vanskelige følelser. Altså, det er litt den vi på jakt etter. Det den der roen, freden og en sånn der velvære i kroppen. Mm. Ikke sant? Og for noen så det faktisk også følelsen av å ha en full mage.
Ja.
Det glemte jeg å si, men det kan for noen. Det det ikke for meg. Jeg synes det ubehagelig, så derfor stopper jeg alltid før det. Jeg har som regel, jeg er mer en sånn gressende overspiser.
Ja.
Jeg mer en sånn småspiser enn jeg er egentlig en binger, for at jeg synes følelsen av å være overmett ubehagelig, men det faktisk mange som liker den. Men igjen, det den følelsen der vi overspisere bruker til å håndtere vonde og vanskelige følelser på. Og hvis du da kan tenke deg, hvordan tror du den der litt sånn anstrengte, hvor alle skal være venner på julaften og samles, og tanter og onkler som kommer fra henholdsvis sånn Rødt og Fremskrittspartiet, og så skal de samles rundt juletreet og være gode venner. Hvordan tror du den hadde sett ut uten mat som hadde gjort oss alle sammen glava?
Ja, det er noe med det.
Glamat for matglede er det noe som heter, og matglede er noe som alle kan relatere seg til. Det er bare at for de aller fleste så er matgleden har en mye mindre funksjon i livet, og, og de kan begrense det. De kan si, jo, det er godt med mat, og jeg føler meg glad av mat, men jeg trenger det ikke stadig.
Mm.
Mens vi overspisere bruker matglede, eller de godfølelsene du får av mat, mye mer sånn terapeutisk, amatørterapeutisk, kan man vel kalle det. Så det er det kommer ned til. Så ja, det var helt på slutten. Det var verdt å høre på det helt til slutten, fordi det kom noen råd, da.
Jo, men det synes jeg er veldig, veldig bra. Men,
det er litt viktig å si det, og ikke ta fra folk håpet. For det var en av de tingene jeg erfarte ved, det er, som sagt, det var noe av det som slet meg sånn ut da jeg gikk ut med dette her, og jeg fikk så mange henvendelser, og det var hundrevis altså, og jeg hadde mye telefoner.
Ja.
Og jeg måtte gi meg til slutt. Jeg klarte, så jeg har, så jeg beklager hvis noen av dere ser på og ikke har fått svar, så er det fordi at jeg orket ikke, for det ble for mye.
Ja, men det blir det jo.
Og det er det der, sånn, den havet av fortvilelse, alle menneskene som ikke får hjelp de trenger, og alle menneskene som føler at altså, de blir alltid sett på som dumme og late når de i virkeligheten faktisk har funnet en måte å, altså, for en del overlevelsesmekanisme.
Mm.
Altså, overspising, det kan jeg si, overspising er også en viktig det er også faktisk en viktig drivmekanisme bak mye av det frivillige arbeidet som gjøres i Norge, bak mye av omsorgsarbeidet som gjøres i Norge. Overspising er jo drivstoffet for mange.
Mm.
Det er jo også, de holder seg gående ved å...
Men det er så sant, det høres jo veldig, og det er jo kontraintuitivt, og det høres veldig rart ut for folk som ikke på en måte har opplevd det, men overspising, eller sulting, underspising, selvskading, det er... overlevelsesmekanisme.
Det er akkurat det, ikke sant? Det er akkurat det.
Det er en måte å overleve, rett og slett.
Det er det. Og det er derfor du vil se for eksempel i samtalegrupper som jeg har stort sett gått i alle sammen. Samtalegrupper er, jeg gjør ikke det lenger, altså jeg ble sliten av det, fordi at det er så mye vonde historier, så det kom et punkt hvor det ikke lenger var hjelpsomt, og jeg bare ble trigget av det.
Ja.
Men
ja,
en ting som går igjen er at du vet du har kommet til en samtalegruppe når det står en boks med Kleenex og en stor skål med kjeks og sjokolade på bordet. Gud.
Jeg skjønner.
Ja, men det er virkelig. Det er sånn, yes, du gråter litt, og så spiser du litt.
Og så spiser
du litt. Ja. Det er, vi er helt åpne på det. Vi både gråter og spiser her.
Ja, men det gjør vi alle.
Det gjør vi alle. Forskjellen er at de fleste innrømmer ikke at de gjør det, så...
Men du har ikke gått i noen behandling altså for overspisingsstyrelse?
Jeg har prøvd å finne hjelp for det, men jeg har aldri funnet en behandler, og jeg har jo vært i mye kontakt med fagmiljøer, men det er jo aldri noen som har sagt, Eirik, er du interessert i det, ikke sant? Altså, det skjer jo.
Litt rart, for jeg fikk jo tilbud om behandling på Gaustad spiseforstyrrelsespoliklinikk, og jeg tenker jo da at hadde ikke det vært et godt sted å ha å kunne behandle folk med overspising?
Jo, det tror jeg helt klart det ville vært. Men,
men jeg vet ikke om de ikke gjør det da.
Jeg var jo aktiv i frivilligheten en periode, og da snakket vi mye om det, om hvor det fantes behandlingstilbud for akkurat det da.
Ja.
For igjen, det finnes jo, som du sier, for anoreksi og bulimi, og det finnes også behandling for fedme, men det er altså den der sånn... siste lille biten som ikke faller på plass for veldig, veldig mange steder. Det kan det, det finnes et tilbud nå, og i så fall hvis det er noen fagpersonell som ser på, så absolutt, ta gjerne kontakt.
Tips
til det, men vær så snill, ikke ikke ta kontakt og be meg om å gjøre leksene deres, som av og til skjer, men det liksom sånn, oi, det virkelig en person som ikke har lest så veldig mye på. Men det jo igjen min erfaring, det bekrefter jo min fordom om at dessverre så helsevesenet mye der, at ikke det bare mangel på folk som har lest seg opp på ting, men det jo manglende nysgjerrighet på å lese seg opp på ting, som alltid, altså, det kanskje fordi jeg en nysgjerrig person av natur. Det har vært hele karrieren min, har jo handlet om å lese meg opp på ting. Og, ikke sant? Og jeg liker å gjøre research, og jeg liker å lese bøker og følge med på ting. Igjen, Roxane Gay, Hunger, bare sier det. Og da tenker jeg sånn, og så skjønner jeg plutselig at jeg har å gjøre med et menneske som, ok, kanskje har mye å gjøre, det ikke det, men som ikke viser, det er ikke en sånn glimt av interesse engang. Når du ser personen i øynene, så tenker du, her var det ingenting. Det bare, det ikke engang sånn, oi, dette har jeg ikke hørt om før. Kan du bare bruke 2 minutter av tiden din på å si hva dette for noe?
Jeg har jo også vært borte i det mange ganger. Ja. Og det også, jeg synes det jeg synes jo det veldig skummelt, og i hvert fall på en måte i min situasjon ofte, hvor jeg har sittet av for eksempel og vært på et akuttmottak på et sykehus, og vært, eller vært innlagt, og det sånn åpenbar situasjon for meg, hvor jeg veldig sårbar og trenger hjelp.
Ikke sant?
Og så sitter jeg og snakker med et vedkommende som tydeligvis ikke har noe peiling på hva jeg snakker om, hvorfor jeg gjør det jeg gjør, og da også blir jeg sånn, du skal hjelpe meg, du er helse, du er lege, du er psykiater, du er helsearbeider som skal hjelpe meg i min veldig desperate situasjon. Og så sitter du bare der og sier, kan du ikke bare tenke litt positivt?
Eller som
bare har lest overskriften i hva personlighetsforstyrrelse er, og så sier, men du vel her fordi du har utøtt noen oppmerksomhet.
Ja, den veldig vanlig. Det er selvskadere får vel ofte den har jeg skjønt.
Ja, og det bare sånn, og det sånn, når du allerede sitter der uten håp, hvordan i all verden skal du få ha et håp om å få hjelp når de som skal hjelpe deg sitter og tenker sånn?
Ja.
Så det er,
og derfor så handler dette om mye mer enn penger. Hvis noen av dere så nå at jeg så litt på klokka, så er det fordi at jeg skal nå straks løpe av gårde til å lage en podcast til.
Ja, vi må det.
Dessverre, for nå var vi jo så godt i gang. Men,
se på tida.
Ja, så det var ikke meningen å være uhøflig her, men det er noe hva det er.
Men, jeg er bare glad for at jeg fikk den tiden her.
Men takk til samme. Dette her var veldig bra. Jeg vet ikke hvordan du stiller deg til det, men hvis det skulle være noen oppfølgespørsmål eller noe sånt nå, så jeg kommer gjerne igjen, for dette her synes jeg er...
Hvor kan folk finne deg? Vil du plugge deg selv litt her nå?
Ja, nei, altså jeg har jo da podcasten Romkapsel, og så har jeg jo et nettsted, og der kan man finne litt mer om meg, og jeg har skrevet faktisk en del om overspising i bloggen min, men det er 2-3 år siden jeg skrev om det. Men alt jeg skrev der er jo ting jeg står for fremdeles.
Ja.
Så
bloggen heter?
Ja, den ligger på news.net/Eirik. Okay. Så det er etternavnet mitt, .net, / fornavnet mitt.
Kult.
Men sånn generelt kan jeg si, hvis det er noen som lurer på mediehenvendelser, så vil jeg si nei, antagelig ikke. Det har jeg ikke så veldig lyst til å gjøre lenger.
Nei.
Og det er...
Det er fair enough.
Ja.
Det er ditt valg.
Ja, jeg synes det er en grei ting.
Ja. Men du er på Instagram, Facebook og litt sånt.
Facebook og Instagram, og jeg pleide å være på Twitter før han gærningen. Så snart han skulle, jeg skjønte at en, for øvrig apropos psykisk helse, det er jo psykisk uhelse i full blomst. Ja, men det er det jo. En ting er at han er en drittsekk, men han er jo ikke frisk.
Nei,
og jeg har fulgt han i flere år nå. Han er en av de som ble mye dårligere under covid, faktisk. Det var veldig tydelig.
Ja, det har jeg faktisk skjønt.
Ja, jeg har fulgt han i mange år på grunn av romfarten, for det er jo han har vært en nyttig kilde til romfartsinfo.
Åpenbart, astrofysiker, ja.
Ja, ikke sant? Så jeg fulgte Musk sin konto i årevis, og han var ganske lenge, så var han sånn relativt rasjonell, av og til et rasshøl, men stort sett ganske, ikke mer rasshøl enn typiske nerder kan være.
Ikke sant? Nå har det jo klikket.
Og så er det liksom våren 2020, så bare ser jeg at han begynner å tilte. Jeg bare ser at det begynner å bli mer og mer konspiranoia, og verre og verre og verre, og jeg liksom bare tenker, uff, dette kan jeg, jeg håper at det er noen rundt han og sånn tar tak igjen, og der har vi et veldig godt eksempel på akkurat det motsatte, og det er hvor, altså, at du kan være verdens rikeste mann, og likevel ikke ha folk rundt deg som er i stand til å hjelpe deg, kanskje fordi du er verdens rikeste mann, eller fordi at selv i ekstrem velstand, så kan det være altså en enorm fattigdom på omsorg.
Mm.
Du kan ha omsorgssvikt på de rareste steder. Mm. Jeg har nettopp, 5 minutter før jeg kom i studio her, så fullførte jeg Prince Harrys bok Spare, som faktisk er veldig bra, for den handler om akkurat det samme. Den handler om
nettopp, ja.
Massiv omsorgssvikt i omgitt av enorm velstand.
Mm.
The Crown, serien The Crown, som mange har sett, tar nok feil I en del historiske detaljer, men hovedbudskapet som at dette en familie med all velstand I verden, og så å si ingen omsorg for hverandre, det riktig, det det han bekrefter.
Mm.
Og jeg synes det så interessant, for det bare forteller meg at igjen, det handler ikke om penger bare. Altså ja da, det handler selvfølgelig om når du skal gjøre noe I det offentlige helsevesenet, så må du ha midler, men det handler ikke bare om penger. Det handler faktisk om at du har folk som villige til å se et annet menneske og si, å ja, du ser ut som du gjør, ja, men da må du være lat, og du jo lat og stygg og feit og dum, ikke sant? I stedet for at du har et menneske som sier, oi, liksom, hvordan har du det? Hvordan går det egentlig? Ja. Altså, det ser
har du det
som,
greit for
det? Nemlig, har du det greit? Det ser ut som du kanskje ikke har det så bra, ikke sant? Og bare altså, den enkle omsorgen der, så ser du altså faktisk at noen av verdens rikeste og mektigste mennesker opplever det samme. Og så tenker du, ja, men det jo interessant da, for dette litt sånn den menneskelige tilstand. Det er ikke bare spørsmål om økonomisk fattigdom. Det ofte det, men det ikke bare det. Mm. Det et mer sånn generelt... Vi klarer ikke å se hverandre nok.
Det tror jeg helt riktig og veldig viktig poeng, og vi kan jo gjerne avslutte med det. At vi må bli flinkere til å se hverandre, rett og slett.
Ja, vi må det. Vi må det. Og igjen, altså, hvis du har noe du brenner inne med, så har jeg full forståelse for at du ikke helt vet hvordan du skal få sagt det hvis ikke du har folk rundt deg som, og det forferdelig vanskelig å finne, det vet jeg av erfaring, det kan være veldig vanskelig å finne en person som villig til å høre på deg og som er forståelsesfull og aksepterende, ikke sant?
Det har jeg selv også opplevd mye av, med leger og med alle som skal I utgangspunktet skal høre på deg, som bare sitter og ikke skjønner, ikke hører, men da sier jeg bare ikke gi opp altså. Finn noen som hører, altså for at før eller siden så det noen som vil forstå, som vil se deg og høre etter, så ikke gi opp det, for at hvis du trenger å snakke med noen, så snakk med noen, liksom. Mm. Ikke gi opp det.
Enig.
Der måtte Eirik løpe videre, og igjen så må vi bare si tusen, tusen takk til Eirik for fantastisk samtale. Det jo altså så herlig å høre på Eirik, han har så mye kunnskap, og han så flink til å prate, han så engasjerende. Så igjen, bare tusen hjertelig takk, Eirik. Jeg skal også runde av. Jeg har en liten hund som venter på meg hjemme. Men jeg skal også bare nevne veldig fort, gå og sjekke ut Eirik Knut, der du finner han i media og sosiale media og på internettet. Og så kan du følge meg i diverse sosiale medier, enten så finner du meg ved å søke på navnet mitt, Tone Sabro, eller så finner du Nerve med Tone, både på Instagram og på Facebook. Og vil du sende meg en mail med noen tilbakemeldinger eller lignende, så kan du sende det til nervemedtone@gmail.com, rett og slett, nervemedtone@gmail.com. Der tar jeg imot alt mulig fra dere der ute, og jeg setter stor pris på det. Igjen, jeg må bare si takk til alle som har sett på YouTube, eller som hører på dette I podcast. Vil du fortsette å kanskje sjekke ut dette her på YouTube, så gå inn på YouTube og søk på Nerve med Tone, så finner du YouTube-kanalen vår og alle podcastene, ikke alle, men ganske mange av de. I hvert fall fremover. Men jeg tror det får holde. Nå har jeg også pratet nok for I dag, rett og slett. Men takk. Vi høres igjen veldig snart.